hecho, ahí sí hay que remontar, claro está, a los años en que Risco, Cuevillas y Otero iniciaron aquí una labor maravillosa de potenciación do galego como lengua científica. E o nos, dalí salió o nos é un fito fundamental na cultura galega. Na casa de Vicente Risco xuntábanse moitas xentes, unhos de paso, iban un día, outros non volvían, outras veces eran xentes da fora que pasaban por Ourense e iban recalar ali para porse en contacto con estes homes. E logo, pois, éramos unhos cuantos que dunha maneira permanente e constante íbamos a traballar ali. A traballar, non? Unhas veces eran tertulias, outras veces eran traballos, pero sempre a unha labora feita, claro está, dirixida por eles. Ali se catalogaron castros, ali se colleron cantigas, ali se clasificaron contos, ali se fixeron toda unha serie de obras que quedaron. Moitas perderonse despois, traballos que, claro, non chegaron a publicarse, perderonse despois, por, claro, como consecuencia de todas estas circunstancias que produxeron unha ruptura, un hiatus no movimento galego. Pero ali formáronse homes, homes en todos os terreos, porque ali estaba, claro, eu non podo agora lembrálos todos un por un, pero en fin, como mostras, pois baste falar, por exemplo, de Prego, que iba ali, que ali facía os seus dibuxos, o desaparecido Trabazos, Luis Trabazos tamén iba ali, tamén opinaba e escribía, iba Benchosei, iba Xesús Taboada, iba eu, e despois, claro está, Cuevilla, Risco, Otero, dunha maneira permanente. Os domingos, por exemplo, pois saíamos aos arredores, unhas veces máis lexos, outras máis preto, a catalogar unha igrexa, a visitar un castro, a recoller cantigas ou contos de alguén que sabíamos que, en fin, que as conocía. Por certo que hai unha anécdota da que non oín falar nunca, é que ten certa gracia, ten certa gracia. Íamos os domingos. En xeneral, os constantes eran Otero, Risco, Cuevillas, Benchosei e eu. Éramos os constantes, despois agregabas algún outro unhas veces, e outras non. Pero sempre nos atopábamos coa mesma dificultade, sempre tiñamos que sair con certa tardanza, sempre con retraso, porque había entre todos estes un home amante do fútbol que non quería sair do Ourense mentras non rematasen os partidos que se xogaban entón no campo Boloña, o antigo campo de fútbol que hoxe xa desapareceu. E este home non toleraba sair do Ourense sin haber visto o remate do partido. Este home era nada máis e nada menos que Florentino Cuevillas. Florentino Cuevillas, farmacéutico, empregado da facenda, arqueólogo e aficionado ao fútbol. Despois, máis tarde, deixou, non volveu a ocuparse disso. Pero entón, sí. E ali se fixo ese nino de cultura de donde saíu o nos, de donde saíu despois o Seminario de Estudios Galegos. Logo veu a guerra. Todo isto desorganizouse. En primeiro lugar, claro, as circunstancias que nos levaron a uns a un sitio, outros a outro, as dificultades de se xuntar, entón non se podían ter xuntanzas deste tipo, moito menos cando tiñan un signo político, porque a nós, aunque éramos uns homens adicados exclusivamente á ciencia, pois éramos deses que eran galeguistas, e o ser galeguista era un crime. E claro, non podíamos xuntarnos. E así foise espallando isto, e entramos nun período, non direi de esquecemento, porque o esquecemento non houve nunca. Todo aquel material que nos recolléramos, o material que se recolleu no Seminario de Estudios Galegos nos primeiros tempos, todo aquilo quedou, e a base deso foronse facendo unha serie de traballos que se publicaron en moitas revistas de aquí, Unhas de aquí de Galicia, por exemplo, no Instituto Padre Sarmiento, porque quixeron sustituir ao Seminario de Estudios Galegos. Outros, no Consello Superior de Investigacións Científicas, na revista de dialectoloxía, no da arqueoloxía, no do Padre Sarmiento, no instituto, nos cuadernos de estudios do Instituto Padre Sarmiento, dependentes todos eles do Consello Superior. E ali teñense publicado traballos ao longo de todo ese tempo. Ali publicou Risco, publicou Cuevillas, publicou Otero, publicou Xesús Taboada, publicou Ben Xosei, publiquei eu, publicaron, en general publicamos todos os que habíamos traballado naquel núcleo. O que ocurre é que, claro, traballamos xa un pouco desligados uns dos outros. Xa non tiñamos esa colaboración mutua da que saíron, por exemplo, a xeira de Lalín, a xeira da terra de Melide, onde saliu o libriño ese da terra de Melide, de onde se organizaban os arquivos do Seminario de Estudios Galegos. Agora xa non, esa convivencia desapareceu en parte, porque eu, por exemplo, continuei con, sobre todo con Risco e con Cuevillas, continuei traballando codo a codo, constantemente. O mismo con Otero, claro, Otero tiño enfrente da miña casa, Otero naceu, viviu e morreu aquí enfrente da miña casa. Cuevillas estaba aí ao lado na Plaza do Ferro, e Risco un pouco máis adiante na Rúa de Santo Domingo, de maneira que nos víamos constantemente. E así continuábamos ese traballo de colaboración, pero non unha colaboración xa máis miúda. Hasta que, claro, apareceu, en fin, foron cambiando os tempos, isto modificouse, e hoxe estamos nun entre difícil para, refiro-me á cultura galega de Ourense. Difícil porque nos falta xente, hai pouca xente para traballar nela. Porque a xente que está disposta a traballar e que quere traballar e lle interesa isto, non se quede en Ourense, vaise a Santiago, á universidade, e traballan na universidade, ou en Santiago. Exemplo de aí, claro, porque consecuencia de todo isto son estas novas asociacións ou estos novos centros de cultura que se están organizando hoxe. Por exemplo, o Museo do Pobo Galego, en donde están colaborando unha enorme cantidad de xente, e a Sociedade Galega de Historia Natural, que está facendo cousas moi interesantes, precisamente acaban de publicar o segundo número dunha revista de Braña. E claro, estes rapaces sí, están traballando e farán cousas moi grandes e moi boas. Están as facendo xa. Aunque claro, tropezan de momento con falta de medios, pero a falta de medios non foi un obstáculo nunca. Eu teño a teoría de que estas agrupacións de tipo cultural somente traballan ben cando están endeudadas. Mentras dispoñen de moito diñeiro, non dan de sí, materialízanse demasiado. En cambio, cando se está debendo diñeiro, é cando hai que apretar os covelos contra a mesa e hai que traballar de firme. E isto é o fundamental. En realidade, nós queremos todo no Museo do Pobo Galego. Porque cando se fala da cultura dun pobo, non é solo a cultura popular. Hai que ter en conta que a cultura popular dá despois lugar a, en fin, valga a redundancia, a cultura culta. Un señor que inventa un arado de ferro, invento, pero é porque hai antes un arado de madeira feito pola xente do pobo, senón ele non podería inventalo. E un muiño mecánico, un tear mecánico, funciona porque antes houve un popular. E a súa vez, esta forma popular dos aparellos da cultura ten tamén uns antecedentes de tipo histórico. Hai que ter en conta que os períodos máis vellos da historia, a prehistoria concretamente, non é máis que etnografía. Fora de alguna manifestación de tipo artístico que pudéramos, en último término a cousa é moi discutible, pero en fin, que pudera tomarse como unha cousa culta, o demais é cultura popular. Non hai motivo para separar dentro deste tipo de estudos a hacha do home paleolítico da machada que fai o ferreiro en unha forxa dunha aldea cualquera. É o mismo. Variou o material, variou a factura, pero é o povo que non fai e o povo que non cría. Así, o Museo do Povo Galego comeza por iso, pola prehistoria. E logo, claro, vamos a reunir todo o que poidamos en canto a ese material. Pero, por outro lado, tampouco queremos que o Museo do Povo Galego sexa unha obra morta. Como non queremos que o museo sexa unha habitación en donde se meten en frascos con alcohol unhos exemplares de cousas para que a xente as vexa, non? Queremos algo vivo, e ese algo vivo farase a base de publicacións, a base de conferencias, a base de algunhas exposicións, como algunhas que se fixeron aquí, por exemplo, a da Dorna, a dos cruceiros, a dos reloxes de sol, a do monte, todo isto, que logo se fará de unha maneira itinerante en diversos povos da Galiza, é o que aspira o povo galego para que a xente vexa, conozca e se interese por esa cultura popular. Ahora, contamos, claro, con poucos medios ainda. Isto é unha labora de tempo e de diñeiro, pero temos o fundamental. E o fundamental é, en primer lugar, un edificio en donde están instalados, que é o convento de Santo Domingo en Santiago. E despois, o que non se pode... non se pode improvisar un fato de rapaces que están traballando con todo o seu interese e con todo o seu corazón no Museo do Povo Galego. Rapaces que fan todo o que hai que facer, desde porlle sellos ás cartas hasta montar as cousas no museo, pintar, instalar luces, facer o que haxa que facer, pero faise. E así se están abrindo cada ano, están se abrindo novas salas. Agora neste brao, pois contamos con que se abran dúas ou tres máis, e así pouco a pouco ir facendo unha recolleita de todo isto que se perde, porque a etnografía está nun peligro gravísimo. A xente non se dá conta deste peligro. Un castro, por exemplo, ou as ruínas dunha vila romana, se non se escavan hoxe, escavanse dentro de 50 anos. As cousas están ali, esas xa non se perden. En cambio, as cousas que o povo usa, que vai desbotando, esas desaparecen. Hoxe xa é dificilísimo encontrar algunhas cousas destas do povo. Hoxe un arado de madeira xa é difícil. Unha cambela costa de olla, xudo, da arcuela. Agora andamos aquí atrás dunha, a ver se conseguimos, unha barca destas de dornas do río Miño, que desapareceron prácticamente. E dese xeito, hai outras moitas cousas que se están perdendo definitivamente, que hai que recollelas ahora, porque é o intraora. En canto deixemos pasar unhos anos, todo iso non queda xa nada del. E naturalmente esas cousas convénnos conservalas. É a única maneira de entender un povo, ou entender a cultura dese povo. E a cultura é a cultura popular, que esa non se improvisa nin pode vir de fora, porque esa é obra do mismo povo. É tan obra do povo como é o idioma. Nós non podemos esperar para comunicarnos que nos veñan traer unha lengua da fora. Temos que usar a nosa, o galego. E a nosa cultura ten que estar basada nesa cultura popular, na cultura que fixo o povo. Poden vir da fora mestres da pintura, ou da escultura, ou da literatura. Do que non poden vir é mestres que sean capaces de facernos un arado de madeira, ou de facernos un agrado, ou de montarnos un muiño de rudicio. Hai que ter en conta que neste traballo hai dous aspectos. Un é a recollida de material, e logo o estudio dese material. E a recollida deste material é unha cousa perfectamente factible. Grupos de rapaces, por exemplo, que saísen a facer excursións e nos que levasen pois, unha máquina fotográfica ou algún que supese dibuixar, e recollendo as cousas que lle chamasen a atención, de casas, de aparellos de labranza, de cousas deste tipo, tomar notas, preguntarlle á xente. Eu teño encargado traballos destes moitas veces a alumnos meus e teñome feito cousas moi interesantes de recollida de materiales de determinados aspectos, por exemplo, en cando cultivo do millo ou do corte da leña, de cualquier cousa destas, nunha parroquia determinada, e traíanme cousas moi interesantes Estes traballos que eu recollía, pois, están hoxe no Leveinos para o Museo do Pobo Galego. E isto sería perfectamente factible no día de hoxe. Porque xa digo, trátase de momento de recoller materiales. Despois, estes mismos rapaces, que siguen vieiro determinado nos seus estudios, pois eles mismos facer despois o estudio dese material recollido. Hai moito por facer. E sería moi interesante esa recollida, porque o que non se recolle ahora son cousas que se perden. O día de mañá, pois, en fin, inda habrá cousas, pero eu teño unha experiencia. No ano 32, mellor dito, hasta o ano 32, eu estiven recollendo cantigas de galada terra da comarca esa da Limia Baixa. Publiqueinas, son preto de 3.000. Xa non encontro alí unha sola persona que sepa esas cantigas. Perdéronse totalmente. E son, xa digo, recollidas hasta o ano 32. Desde de entón para cá, non recollín ninguna. Pero esas, a xente dali xa non as conoce. É unha cousa que se está perdendo. É como que envir unha cousa polo río abaixo e non a colle no momento en que a ten a mau. Despois a auga leva e non se volve ver. E aquí ocurre o mismo. Isto vaisenos. Hai que ter en conta que o norte de Portugal e Galicia son prácticamente o mismo. Si ben políticamente hai unha diferenciación, xeográficamente, históricamente, etnográficamente, é o mismo. Incluso o idioma é, hai que ter en conta que os cancioeiros galaico-portugueses están escritos e chamanlle en idioma galaico-portugués, porque naturalmente nin era portugués nin era galego. Era galego e era portugués ao mesmo tempo. E a identidade é tan extraordinaria que se ten visto moitas veces, e estamos vendo constantemente nestes traballos que facemos, de etnografía sobre todo, que tropezamos cos mesmos feitos, tropezamos cos mesmas costumes, mellor conservadas en Portugal, por exemplo, na materia de traxes, pero en xeneral, pois é o mismo. A cultura do norte de Portugal e a da Galicia é exactamente a mesma cultura, como é tamén a cultura do occidente de Asturias, da parte da zona esa do Bierzo, en fin, todas as terras limítrofes forman parte culturalmente desta que, en fin, chamamos tamén moitas veces, por iso chamamos cultura do noroeste, non cultura de Galicia, porque ao falar de Galicia, claro, entendes a Galicia xeográfica de hoxe, e non, ten un ámbito máis amplio. E esta colaboración precisamente do norte de Portugal e de Galicia no terreno de investigación, estamos vendo constantemente. Eu teño asistido a unha serie de congresos de etnografía e en todos eles se insistía sempre no mismo, en que é necesario unha colaboración estreita de investigadores galegos e portugueses, porque estamos investigando o mismo. Estamos investigando a mesma cultura. Eu ando hai algún tempo, con un traballo en col da distribución dos diferentes tipos de xugos en Galicia. E atopeime con que as tres zonas en que se empregan os tres tipos de xugos que hai en Galicia prolonganse matemáticamente polo norte de Portugal. E cada tipo de xugo de Galicia comprende unha zona que logo sigue cara ao sur por Portugal. É o mismo. É un feito, por exemplo, que non logrou romper a política. É un feito cultural que continua. Como vamos a falar da distribución de xugos na Galicia se non podemos ampliálo ao norte de Portugal en donde o fenómeno continúa exactamente igual? E en general, en todos os aspectos da cultura, sobre todo deste da cultura popular, o norte de Portugal, o sur xa non tanto, claro, porque está influído por outros elementos, pero do norte de Portugal e de Galicia é o mismo.